кашуля будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, абяцае Александр Лукашэнка. Дакладна не было акрэслена, што прэзідэнт разумее пад еўрапейскім узроўнем эканамічнага і сацыяльнага дабрабыту. У беларусаў, якія жывуць у заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што апрача часу і мадэрнізаванай свінагадоўлі ды будаўніцтва спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў? Гэтае пытанне абмяркоўвае форум беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтага форума беларускага замежжа – беларусы з развітых дэмакратычных краін – Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США. Што азначае высокі ўзровень жыцця, колькі часу і што, акрамя часу, яшчэ спатрэбіцца Беларусі для яго дасягнення? Тэма, на якую разважаюць беларусы замежжа пасля выказванняў прэзідэнта Беларусі аб хуткіх зменах у краіне. Кіраўнік Беларусі ўпэўнены, што праз некалькі гадоў у краіне будзе пабудаванае жыццё, як у Еўропе. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандарту сусветнага ўзроўню, так заявіў Александр Лукашэнка пасля наведвання ў жніўні свінакомплексу беларуска-дацкага прадпрыемства «Белдан». Прэзідэнт Беларусі таксама падкрэсліў, што да 1 студзеня 2010 года поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Цытую. З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе, падцягнуўшы іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. У часе размоваў з беларусамі замежжа, якія, так бы мовіць, ужо жывуць у той самай Еўропе, абяцанай кіраўніком Беларусі праз некалькі гадоў сваім суайчыннікам, я даведалася пра іх рэакцыю на такую аптымістычную заяву.
Мне было б цікава даведацца, што на самой справе меў на ўвазе Лукашэнка, калі казаў, што будзем жыць як еўрапейцы ў 2011 годзе.
Лявон Садоўскі жыве ў Фінляндыі каля 7 гадоў. Сапраўды, кіраўнік Беларусі не патлумачыў падрабязна, што ён меў на ўвазе, кажучы жыць як у Еўропе. А вось жывучы ў адной з еўрапейскіх краін, што можна вызначыць як еўрапейскі лад жыцця?
Мяркую, што чалавечая годнасць адносіна да чалавека, то аснова, чаго дабіліся еўрапейцы, у прыватнасці фіны. Павага адзін да аднаго і першую чаргу павага да цябе і да ўлады, якую ты сам выбіраў і выбрала грамадства. У нас жа совсем па-іншаму ставіцца да ўлады, таму што мы не выбіраем, мы не паважаем. Калі няма годнасці, то і адсюль пачынаецца хабар адзін аднаму. І на гэтым будуецца карупцыя. Тут у Фінляндыі карупцыі ўвогуле няма. Тут чалавек не можа ўявіць, як даць хабар ці ўзяць хабар.
Гэта меркаванне з Фінляндыі. Ганна вучыцца ў Швецыі. Ці магчыма праз некалькі гадоў зрабіць жыццё ў Беларусі, як у Еўропе? Тут усё папросту іначай працуе, іначай дзейнічае. Гэта немагчыма зрабіць прымусова і хутка, мяркуе Ганна.
Мне кажется, как-то все-таки, даже если поменяется вот здесь экономический уровень, то все, как менталитет людей, он все равно другой. У нас нет системы какой-то, как-то все работает не так, как должно. Я все время говорю, что Швеция все для народа, все для людей, а у нас все против как-то. Я просто не верю, что это будет работать, даже если нас как-то вот насадят всю эту новую систему. Я не верю, что наши люди как-то смогут все это принять. Это по-другому все работает.
Некалькі гадоў для таго, каб грамадства зрабілася еўрапейскім, гэта дакладна недастаткова, паводле беларускай студэнткі са Стакгольму.
Мне кажется, точно будет мало, чтобы перестроить, как люди мыслят, и как-то, ну, по-другому относиться просто. Не знаю, может, по крайней мере, 10, может. Не знаю, каких-то гадать, мне как-то почему-то даже не представляется, что мы когда-нибудь до этого сможем дойти. Мне кажется, очень много зрабеет.
Паводле пэўных вызначэнняў, напрыклад, геаграфічных, Беларусь і цяпер у Еўропе. Але пад еўрапейскім ладам жыцця звычайна разумеецца ўзровень развітых заходніх краінаў, якога ў Беларусі цяпер няма. Але гэта не толькі пытанне новых тэхналогій, грошаў і часу. Калі казаць пра краіны паўночнай Еўропы асабліва, то гэта азначае і высокі ўзровень сацыяльнай абароненасці, і павагу працадаўцаў да работнікаў, нагадвае Лявон Садоўскі з Фінляндыі. Напрыклад, звышурочная праца не толькі аплочваецца тут удвая, але калі работнікі працуюць у выходныя, кіраўнік можа падрыхтаваць для іх бясплатны сняданак, каб выказаць ім сваю павагу. Мы размаўлялі са спадаром Лявонам у выходны дзень. Яго жонка ў гэты дзень працавала. Вось ён і распавёў пра гэты прыклад жыцця, як у Еўропе, паводле Фінляндыі.
Тут по законе, когда человек отпрацовывает выходные дни и остается на сверхурочную працу, то выплачивается 50%, а потом 100% надбавки. То закон, закон працует. Тут нема такого, как попросили, вот треба заводу, треба начальнику, и кому. Тут працует закон, и все это денежье. А лишь сам директор этого предприятия, где працует жонка, сам приготовил снеданок бесплатный для тех, кто вышел на працу. Тут люди ценят и працодавца ценят працовника своего. Вот чем справа.
И еще один аспект социального життя по-европейску – шпиталь.
Меня уразило в шпитале не только леки, не только, например, методология лечения, а относины и санитарок, и медичных сестер, и лекарю. Тут, например, медсестра подходит 5-7 раз за ночь. Раз два дни меняют тебе вопротку и постельную. И люди есть неподъемные, с великим весом, а лишь раз каждые два дни цедают тут душ, мыют, переворачиваются, все меняется. Я имел досвид, у меня батька в Минске лежал с инсультом. Я бачу, как относятся до хворых, какие умовы, какие относины. Без хабару до санитарки не подойдет, а тут вельми жестко с этим.
Левон Садовский так само нагадал и про адрозную от белорусской ситуацию с крадежами на предприемствах. Гэта толькі частка адрозніванняў, толькі частка адметнасцяў. Так што патрэбна для Беларусі, каб жыць у Еўропе, і колькі часу спатрэбіцца для дасягнення гэткага ўзроўню?
Я мяркую, што нават калі ўнедрыць дацкую тэхналогію па вырашчванню свіней на Беларусі, то шкварка смачней не стане, таму што трэба, каб чалавек быў свабодны.
Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США разважаюць, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пра тое, што Беларусь праз некалькі гадоў будзе жыць як у Еўропе, заявіў кіраўнік краіны. Першымі дасягнуць еўрапейскага ўзроўню, паводле прэзідэнта, свінагадоўля і будаўніцтва. Пасля, цытую, з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. Беларусы замежжа выказваюць свае меркаванні адносна таго, што трэба для пабудовы жыцця, як у Еўропе. Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Ну, па-першае, чаго пачалося будаўніцтва через падзел улады на законадаўчую, судовую і выканаўчую. Гэта ёсць падмурак любой дзяржавы. Не можна пачаць будаваць хату з даху ці са сцену, яе трэба будаваць падмурку. Калі гэты падмурак будзе добры, тады і краіна будзе будавацца ў добрым накірунку. Калі падмурка не зрабіць, то колькі пастаноў ці указаў не прымеш, все роўна жыццё не наладзіцца. Таму што б я хацеў, каб гэты падзел уладаў быў зроблены спачатку, а тады на гэтай аснове будавалася б усё астатняе жыццё. І тады і прадпрымальніцтва пайшло ў добрым накірунку.
Еўрапейскія краіны будавалі сваё цяперашняе жыццё дакладна не цягам некалькіх гадоў, адзначае Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Напрыклад, у Вялікай Брытаніі, каб пабудаваць дэмакратычную дзяржаву і дасягнуць узроўня жыцця, які маюць зараз грамадзяне Брытаніі, краіна прайшла шлях прыкладна каля 1000 гадоў. Гэта ўсё пачалося яшчэ з акупацыі Рымскай імперыі, калі былі закладзены першыя асновы грамадзянскай супольнасці на брытанскай лісце. Тады рымляне прынеслі падзел уладаў, судовую, выканаўчую і заканадаўчую. Таго часу быў закладзены падмурак того, что мая Британия зараз.
Калі і якім чынам можа быць пабудаванае жыццё, як у Еўропе, для Беларусі? Пытанне не столькі ў тэрмінах, колькі ва ўмовах для развіцця сярэдняга і дробнага бізнеса, лічыць Алекс з Канады.
Прежде всего, трэба быць адкрытыя все граніцы і трэба адмініць режим візавы, который асложняет паездкі бізнесменам, турыстам для візітов і для развіцця бізнеса. Если президент Лукашенко до 2011 года сделал какие-то соответствующие соглашения с Евросоюзом, то в Беларусь пойдут инвестиции, будут открытые границы, тогда возможно жить как в Европе. Что имеется в виду? Это большая конкуренция, это удар по бюрократии, безусловно, будет. Это означает также перепрофилирование многих белорусских предприятий с тем, чтобы они стали конкурентоспособными с западными партнерами. И, другими словами, надо развивать мелкий или средний бизнес, тогда и жизнь будет как в Европе.
Што з'яўляецца вызначальным на гэтым шляху да еўрапейскасці? Евген Мурашка з Нямеччыны кажа, што асаблівасці еўрапейскіх краін – павага да сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, да карэннага насельніцтва краіны.
Спачатку ідёт інтарэсы карэнной нацыі. Спачатку. Потом всё астатніе. І тады народ в любым выпадку будет бараніць сваю незалежнасць. Он действительно никому не даст ганьбить гонор своей краины, ни на каким узровню. Только при этих умовах. А у нас все наоборот. Что пропоновать народу, если он загонит в своей краине? Так белорус что? Куды сейчас его сейчас поднимать на какие деньги? И он не поднимется, потому что он не ведает за что, за какие каштовности. Бо у него эти каштовности вогуля нет. Ему видовочно, что ти россиец, какой-нибудь бельгиец, ему все равно, потому что у него особистого ничего нема.
Европейскость Беларуси может будоваться только на уластных национальных каштовностях, меркуя Евген Мурашко с Немирчины.
На мой погляд, у нас свои исторические приклады. Есть у нас минувщина и белорусский народ с великим потенциалом, и мы здольны сами побудовать свой добробыт сами. Треба обновлять свое громадство, будовать Беларусь национальную державу, дать возможность народу отчуть себе вольным в своих думках, в своих денег, в своих марах.
Ці магчыма, што праз некалькі гадоў, як упэўнены кіраўнік Беларусі, жыццё там дасягне ўзроўню развітых еўрапейскіх краін? Юрас Зянковіч з США.
Як мне падаецца, для большасці людзей, калі яны гавораць, што жыць як Еўропе, яны маюць у першую чаргу на ўвазе ўзровень жыцця. Для Беларусі дасягнуць ўзроўню жыцця як у Еўропе да 2019 года проста немагчыма. Дзеля гэтага патрэбна прававая дзяржава і свабода прадпрымальніцтва, чаго ў нас няма і наўрад ці будзе ў бліжэйшым часе. На маю думку, правільны адказ такі, не пры гэтай уладзе.
Так мяркуе Юрас Зянковіч, які цяпер жыве ў США. Вы можаце дадаць свае меркаванні, далучыцца да форума беларускага замежжа са сваімі заўвагамі і панаваць свае тэмы. Кантакты ды іншая інфармацыя на сайце свабода.орг. Са мной аўтарам перадачы можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу форум беларускага замежжа. Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США абмяркоўвалі, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў, які, паводле Александра Лукашэнкі, Беларусь пабудуе праз некалькі гадоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.